Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlus vahendid Osmost.
Tere päevast, head kuulajad, kell on üks läbi ja on küll suur reede ja ütleme selline nii-öelda eriprogramm ja pühalikum meeleolu, siis mõned saated Kuku Raadios on ikka eetris ja nädala tegija on üks nendest. Hea meel on täna nädala tegija stuudios tutvustada Tallink Grupi juhatuse esimest Paavo Nõgest. Tere päevast.
Tere päevast.
Mina olen saatejuht Indrek Riika ja me aususe mõttes ütlen igaks üks ära, et neljapäeval seda saadet salvestame, aga loodame, et midagi väga ekstraordinaarselt vahepeal ei juhtu. Täna hommikul meil siin Kuku Raadio stuudiost on väga ilus vaate Tallinna lahe peale ja siis üks hetk hakkas Silja Euroopa, hakkas sõitis sadamast välja, siis üks Rootsi laevadest hakkas ka nagu minema ja kui inimeste näod läksid naarule, tuli siuke pisut kirkem hetke, siis nad pagan tulid sinna sadamasse tagasi, sest et tarvis oli lihtsalt sadamas kohti vahetada. Millal võiks juhtuda see, et laevaühendus Soomega nii-öelda normaalselt ja Rootsiga taastub. Kas teil, millised nagu teie prognoosid on?
No, ilmselt ta taastub Soomega kiiremini kui Rootsiga, vaadates, mis Rootsis hetkel toimub, et meil ei ole muid prognoose kui see, et Soome riik on eriolukorda pikendanud 13. maini, nii et Soome sisse enne 13. maid tava reisi ei pääse. Ja eks me sõltumegi väga selgelt kõikide riikide otsustest, on see siis Eesti, Läti, Soome, Rootsi, millised piirid, mis suunas, kuidas lahti tehakse, millistest riikidest lubatakse reisijaid külla teistesse riikidesse, et meil on see tänaseks veel teadmata. Küll me loomulikult teeme oma ettevõtte sees nii-öelda tegevuse taaskäivitamisplaane, erinevate senaariumite järgi ja valmistame selleks ette, aga mis kuupäeval konkreetselt kõik jälle saavad vabalt liikuda, ei oska täna öelda.
Aga mis on tegelikult laevafirma jaoks tähtsam? Kas tähtsam on see, millised on täpselt riikide piirangud või on tähtsam see nii-öelda ise endal nagu riskitaluvus? Sellepärast, et teoreetiliselt ja Rootsi vahet võiks praegu sõita. Rootsi ei ole nii-öelda otseselt keelanud nii karmilt kui Soome või Eesti inimeste sissetuleku, aga noh, te ilmselgelt ei hakka riskima selle võimalusega, et midagi võib siis laeval juhtuda.
Ei, noh, ei ole mõtet väga sõita, kui Eestis sisenejad kõik suunduvad 8 nädalaks kohustusliku karantiini. Et neid vabatahtlik ilmselt, kes sooviks sellist ekstreemsust siis väga tihti teha ja suures hulgas ei leidu. Ja ega me järgime ikkagi kõiki neid reegleid, mis on erinevad riigid kehtestanud ja ka Rootsi on tänaseks tegelikkuses ju kehtestanud piirangud ühes ruumis viibivate inimeste hulgale. Ma nüüd ei mäleta, kas see on tänasel päeval juba 10-20, vahepeal see oli 50, aga see on tulnud oluliselt alla esialgsest 500. Nii et kui ka laev Stockholmi sadamast väljuks, siis me peaksime samasuguseid piiranguid kehtestama. Ja meie huvi on see, et kindlasti inimesed, kes reisivad, tunneksid ennast laevas turvaliselt ja sooviksid tagasi tulla. Nii et tänasel päeval ilmselgelt suurte rahvaste liikumine ühe teise riigi vahel veel turvaline ei ole.
Tallink on Eesti suurim ettevõtte, cirka 2% Eesti sisemajanduse koguproduktist tuleb, ütleme, Tallink Grupilt siis, eks ole. Mida see kriis teile reaalselt tähendab? Et kui ma nagu kuivadele numbritele vaatan, siis esimeses kvartalis reisijate arvu kukkumine oli 15,6%, märtsis juba 59,3%, aprillis on ta 100% reisijate arva, aga sinna juurde tuleb teil ju tuleb kaubavedu, hotellid, takso, e-poed. Kui palju ta aprillis reaalselt oma nii-öelda tavapärast käivet kaotate?
No meie käive on hetkel kukkunud ikkagi suurusjärgus 90%, kui me räägime aprillikuust. Sest et kui vaadata Tallinki tulustruktuuri, siis tegelikult klassikaliselt 55-60% teenitakse sellest, mis toimub pardal, ehk siis inimesed, kes sõidavad laevadega ja laevas siis ostavad ja tarbivad. 20-25% on piletitulu ja kargo osakaal on tegelikult ainult 15%. Kargo osas on hetkel oluline veel see, et tegelikult ju sõidavad kaks laeva Soome-Rootsi vahel ja kaks laeva Eesti-Soome vahel, kaubalaev Siivind ja Megastar ning üks laev Paldiski-Kapelskär vahel. Et hetkel ei tule täis ka 115%, sest kõik laevad lihtsalt ei sõida. Ja ajutiselt siis on Eesti riik tellinud Eesti ja Saksamaa vahele liini, mis on jõus veel kuni 18. aprillini. Nii et meile see tähendab selgelt 90% käibe kukkumist ja eks me sõltumegi väga otseselt sellest, et kuna taas saab hakata normaalset äri taas käivitama, millises tempos see tegelikult käivitub, on aru saadab ju see, et kui riigid otsustavad, et piirid on lahti, siis reisijad ei tule kohe nipsust kõik tagasi. Nii et selleks on ka Eesti riik, Soome riik ja loodetavasti ka Rootsi riik tegemas, aga Eesti ja Soome juba teinud erinevaid meetmeid selleks, et kui laevandussektor hakkab taas sõitma, siis iga reis, mis tehakse, ei süvendaks seda kahjumit, mis on niigi juba kõikidel laevandusettevõtetel väga suured, sest et kui laev teeb reisi, aga seal laevas ei ole kriitilist hulka inimesi, siis see sõit tegelikult tekitab kahjumit juurde. Nii et kuna turismisektor sai sellest koronakriisist kõige kiiremini pihta, ehk siis toimus kõige äkilisem globaalne kukkumine, siis kahjuks on ka nii, et see sama sektor taastub kõige pikema aja vältel, et kindlasti on sektoreid, mis on elutähtsad, taastuvad kiiremini, on et siis kõik võimalikud toidupoed ja nii edasi, kus hakkab taas normaalne tegevus ja nendega seotud tööstused ja ettevõtted, aga turismisektor me hindame, et kui ei lähe kauem, siis umbes 1,5 aastat kindlasti ja sellest Tallinki 1,8% Eesti SKP-st selle ahelaga on tegelikult seotud 6800 Eesti ettevõtet. Nende ettevõtete töötajad, nende ettevõtete töötajate pered, nii et see ökosüsteem, mis on Tallinki ümber üles ehitatud koostöös 6800 ettevõttega on väga suur.
Te ütlesite, rääkisite turismisektorist, kui me vaatame seda laeva reisijate arvu, siis kui palju moodustavad sellest reaalsed turistid ja kui palju siis eelkõige Tallinn-Helsinga liinil need, noh, ärme ütle Kalevipojad, aga Soomes tööl käivad inimesed?
Ma arvan, et me peamegi liine erinevalt vaatama, et noh, Tallinn-Helsingi vahel ma julgeksid peast hinnata, et see töölkäijate osakaal on kuskil 30% kogu arvust. Nii et ka täna, kui...
Mitte tegelikult ju ikkagi väga suur.
Ikkagi piisavalt suur, sest nad on regulaarsed ja tihtisõitjad, et kui ikkagi Soome riik ühel hetkel otsustas, et nüüd me enam sõiduautosid või reisijaid üle ei lase, siis tegelikult see kukkumine ühes nädalas laevafirmade peale kokku oli kuskil 30 000 sõiduautot ühes nädalas, kes tavaliselt siis sõitsid edasi tagasi, nii et see kukkumine on ikkagi väga suur.
Eesti riik on siiamaani laevandust toetanud nüüd selle lisaeelarvega, sadamatasud lastakse alla, VDE tasud lastakse ka alla. Tallinki puhul on räägitud võimalikust kas mingisugusest laenust või siis nii-öelda ajutisest aktsiaostust. Kas on selle plaaniga, olete te läbirääkimiste käigus kuhugile kaugemale ka jõudnud või?
Ja no põhiline mure, mis Tallinkil on, ongi see, et meil oleks tagatud likviidsus. Kui me võtame klassikaliselt Tallinki normaaltegevuse, siis kõik inimesed, kes jagavad meie aasta käibe suurusjärgus 12, saavad aru, et normaalsetes operatsioonides on Tallinki kulud suurusjärgus 70 miljonit eurot kuus. Nüüd loomulikult oleme me sellest võimalikult suure osa suutnud ära külmutada, oleme rääkinud oma partneritega läbi kõik võimalike maksetähtaegade osas, loomulikult ka pankadega.
Aga kui palju te reaalselt oma kulusid alla olete toonud, et noh, need samad laevad seisavad sadamas, sadamatasusid nad ei maksa, aga paarkend inimest peab seal ikkagi kogu aeg peal olema. Et palju te reaalselt olete saanud kulusid vähendada?
Me saame selle täpse numbri aprillikuu jooksul sellepärast, et kõik võimalikud ametühingutega läbirääkimised erinevates riikides lõppesid erinevatel tähtpäevadel või tähtaegadel ja nii edasi.
Et aga noh, see suurusjärk võiks olla pool?
Ta jääb loodetavasti natukene üle poole. Ja miks ongi Eesti riigiga räägitud, ongi tegelikult me ei ole soovinud tagastamatut abi, need asjad tuleb lahus hoida. Me oleme soovinud likviidsuslaenu 3 aastaks, need läbirääkimised riigiga käivad. On saavutatud põhimõtteline kokkulepe, et riik on seda likviidsuslaenu valmis andma ja kui riigikogu võtab vastu riigieelarve lisaeelarve seaduse, siis saab sealt edasi liikuda. Ja me loomulikult maksame selle laenu tagasi. Selle laenu tähtaeg meie poolt vaadates on soovitud 3 aastat ja maksame selle pealt siis intressi, mis Euroopa Komisjon on lubanud COVID-19 raames riigi poolt subsideeritud laenudele määrata.
Aga mis teile ettevõttena mugavam oleks, kas likviidsuslaen või näituseks ajutine osalusostmine?
Ega väga suurt vahet ei ole, sest et mõlema eesmärk on see, et saada täiendavat likviidsust. Loomulikult laenu vormistamise protsess on olemuselt oluliselt kiirem, sest et aktsiakapitali suurendamine eeldab väga paljusid erinevaid protseduure. Me oleme börsi ettevõtte, seal on väga palju erinevaid tähtaegu, küll üldkoosoleku kokkukutsumiseks, siis teatud kvoorumid, mis peab ületama, et üldse see otsus oleks võimaldaks seda aktsiakapitali suurendada. Ja kuna Tallinkil on ilmselgelt aegkriitiline see kõik, siis on mõlemad osapooled mõistnud, et laen on tänasel päeval see, mis millega riik saab Tallinkile kiiresti nii-öelda appi tulla.
Ja see laenu suurus oleks?
150 miljonit eurot.
Kas kõik need riigi erinevad meetmed, nii Tallinkile kui ka tegelikult ettevõtlusele laiemalt, mis eesmärki nad peaksid teie nägemuses täitma? Et kas nad peaksid langenud tulude ja vähendatud kulude tingimustes, kas nad peaksid aitama ettevõtetel jõuda nulli, kas on oleks siiski normaalne, et noh, aegajalt ikkagi ka ettevõtted mingil ajal teenevad kasumit, mingil ajal kahjumit, ehk kuhu kohta nii-öelda riigi tugi peaks aitama ühes küljest Tallinki, aga ka tegelikult ettevõtlus laiemalt, kuhu ta peaks aitama jõuda?
Kui me räägime näiteks turismisektoris, siis ma arvan, et põhiline küsimus on see, et see turismisektoris tegutsevad ettevõtted ellu jääksid. Loomulikult ei hakka keegi küsima riigi käest saamata jäänud kasumit. See ei ole absoluutselt antud hetke küsimus. Et küsimus on ikkagi see, et ettevõtted säilitaksid oma jätkusuutlikkuse. Ettevõtetel oleks olemas just nimelt see piisav likviidsus tasuda arveid, hoida inimesi palgal, sest et kõikide partneritega ei ole kahjuks võimalik mõistvalt läbi rääkida. Et on partnerid, kes on ise väga suurde hätta sattunud ja nende käes siis soovida mingit pikemaid maksetähtaegu lihtsalt ei ole mõeldav. Nii et ma arvan, et riigi roll ja millega ka riik hetkel väga tõsiselt on ju tegelenud on see, et esiteks säilitada võimalikult suur hulk töökohti kogu eestlaste peale kokku ja teiseks siis tõesti vaadata neid sektoreid, kes vajavad täiendavat likviidsus või käendusabi selleks, et ettevõtted sellest kriisist tuleksid välja võimalikult väikeste tüsistustega. Sest et kui me läheme tagasi turismivaldkonna juurde, siis turism saab Eestis edasi areneda ainult siis, kui võimalikult suur hulk ettevõtted selles kriisis jääb ellu. Vastasel juhul see turism edasi ei arene.
Aga kas mingisugune nii-öelda kahjumi marginaali sissevõtmine ettevõtjate poolt oleks ka nagu oleks mõistlik?
Ja muidugi, noh, meie oleme sisemiseltki kalkuleerinud ja lihtsalt börsiettevõttena ei tohi need numbrid välja öelda, aga näeme väga selgelt väga suurt kahjumit.
Soome, Eesti ajakirjandus pisut on kirjutatud sellest, et Soome tarnekindluse amet toetab laevafirmasid nii-öelda kaubavedude osas saamata jääva tulu osas, mida see nagu täpsemalt tähendab?
Soome sõltub väga palju merekaubavedudest ja sõltub erakordselt palju merekaubavedudest, ehk siis nende jaoks on kriitiline see, et meritsi kaubad liiguks. Kui Poolast tuleb rekka, siis ta peab kuidagi Soome jõudma ja see on ikkagi meretee. Ja Soomes on tõesti olemas selline riiklik amet, kes siis on teinud laevafirmadega kokkulepet kriitilistel liinidel. Need on Tallinn-Helsingi, Soome-Rootsi vaheline liin ja üks liin oli kuskil Soome-Rootsi vahel veel, mis ei ole Turu Stockholm või siis ei ole Eesti ja Soome Tallinn-Helsingi. Ja nende eesmärk on see, et laevafirmad oleksid suutelised siis tühjade laevadega, kus tavaliselt on peal suur hulk reisijaid neid operatsioone tegema ja nad tõesti katavad selle vahe, mis siis jääb tavalistest kargotuludest mis kargotulud ei kata laeva neid samu sõite, kuna laeva ühe sõidu hind on oluliselt kõrgem kui kargotuludest teenitav. Nagu ma ütlesin, siis noh, Tallinki puhul on see tegelikult umbes nii, et 85% tavapärasest tulust tuleb millestki muust, mitte kargost. Aga loomulikult ei maksa see Soome amet kinni saamata jäänud tulu, vaid ikkagi lähtutakse sellest, et millist personali on konkreetselt kargovedudeks sellel laeval vaja, mis on rahvusvahelised ohutusnõuded ja kaetakse siis minimaalsete kulude ja saamata jäänud tulude vahe.
Ehk võetakse nii-öelda tänase hetke reaalsed kulud ühel liinil Turu Stockholm ühe sõidu peale, vaadatakse, kui palju teil õnnestub kargotulusid saada ja see vahe kaetakse.
Arvestus aega on muidugi ühe kuu kaupa, et ühe päeva kaupa, ühe sõidu kaupa neid arvutada. Põhimõtteliselt küll, jah.
Teeme siin kohal väikese pausi, paar minutit reklaami ja oleme siis stuudios tagasi.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlus vahendid Osmost.
Tere tulemast tagasi, head kuulajad. Läheme nädala tegija saatega edasi. Täna on meil stuudios Paavo Nõgene, Tallink Gruppi juhatuse esimees. Mina olen saatejuht Hindrek Riiko ja kas Rootsi ka kuidagi on juba tulnud appi laevafirmadele?
Rootsi on tulnud appi, mis puudutab Rootsi lipual töötavaid töötajaid. Jah, seal on, riik maksab osa nende palgafondist kinni, nii nagu Eestiski, aga Rootsil on veel välja töötamisel suuremad meetmed, mis siis võiksid laevandussektorit toetada. Et siin on kindlasti Eesti ja Soome olnud konkreetsemad ja kiiremad. Soome on eile teavitanud siis sellest, et on tehtud 600 miljoni eurone laenugarantii meede just nimelt ainult nendele laevafirmadele, kes siis ka hetkel aitavad kindlustada tarnekindlust kaubavedudeks. Ehk siis nendel laevafirmadel on võimalik küsida Soome riigilt käendust, juhul kui nad vajavad täiendavaid laene. Nii et Rootsi riik on siin veel kõige aeglasemalt tegutsenud, aga tundub, et rootsased pole ka ise vist veel päris täpselt aru saanud, et on tegelikult kriis.
Häda ja pärja kaevu ja inimese igasuguseid asju tegema, et kui palju teil nagu skeemitamise võimalust on, et hea konkurent Viking Line, et kui Viking Line sai toetusega nii-öelda Tallinn-Helsingi liini kaubavedudele, siis ta jättis tavapärase Xpressi Eesti meeskonnaga kai äärde ja tõi sealt nii-öelda Soomest laeva asemele, kus laevapere on Soomas. Kas teil ka seda võimalust? Ma hakkasin mõtlema, et palju teil Rootsi lipu all näiteks laevu üldse on?
Jah, Rootsi lipu all on meil kaks laeva, Soome lipu all on kaks laeva on Läti lipu all üle, end on Eesti lipu all. Need on nüüd lipuriigi siis toetusmehanismide erinevused ja siin on Soome Rootsi kindlasti heaolu riikidena mitu sammu ees, ehk siis tegelikult soodustatakse meretööliste palkamist ja tagastatakse Soomes ja Rootsis tegelikult kõik maksud, mis siis nende inimeste pealt laevafirma on maksnud, tööjõukulude maksud.
See on siis tulumaks ja sotsiaalmaks.
Ja selleks, et need inimesed, kes on tegelikult muidu väga liikuvad rahvusvahelises transportis, nemad ja nende pered tegelikult siis elaksid nende asukoha riigis, oleksid nende maksuresidendid. Samasugune meede on olemas Lätil, küll teissugusel kujul, ja mul on väga hea meel, et Vabariigi valitsus otsustas nüüd teha sellise meetmega Eestile, mis siis laieneb Eesti lipu all sõitutele laevadele, nii Viking Linele ja Tallinkile kui teistele, kes teenindavad siis rahvusvahelisi reise, ja see tegelikult aitabki kaasa sellele, et tõstab Eesti lipu konkurentsi võimet just nimelt ka sellistes olukordades, kus Viking Line oli raske valiku ees, et kas jätta liinile sõitma Eesti lipuga laev või siis valida Soome lipulaev, millele tõesti Soome riik pakkus ka toetust.
Aga kui kiiresti on võimalik tänases olukorras näiteks laeva lippu vahetada? See on vist tegelikult ikka üks ja keeruline protsess.
Lipuvahetusprotsess on isenesest ikkagi aeganõudev ja keeruline, sest et lipu järgi palgatakse ka tööjõud. Nii et kui näiteks keegi sooviks täna ühe lipu alt minna teise lipu alla, siis kõigepealt peab ta selle tänase lipu all tegema ära personali koondamisprotsessi. Nii et see on võimalik, seda kindlasti ka tehakse. Väga paljud laevafirmad kalkuleerivad väga täpselt, et millise lipu all on mõistlik konkreetsel liinil sõita. Aga jah, see kindlus peab olema pikaajaline ja see protsess on, see ühekordne protsess ka lipuvahetuseks on märkimisväärselt kulukas.
Kuidas siit kõik nagu edasi? Mida te ise näelda nagu oma kontoris prognoosite, et no vist ennem juunit ei hakka väga palju midagi juhtuma, et laevad saaks uuesti minna ja kui varmad nagu inimesed teie hinnangul on valmis nii-öelda nagu uuesti laevadele tulema?
Raske öelda, aga noh, laevad on ju tegelikult oluliselt turvalisemad antud kontekstis kui näiteks lennukid, sest lennukis siin topitakse pisikesse, peenikesse ruumi kokku, sa oled kõikidega nagu pidi koos, et laevas on ikkagi seda hajumispinda väga-väga palju, et me tegelikult, ja noh, laevas on ju pikematel reisidel igal inimesel oma kajut, kus ta on täiesti isoleeritud ruumis ja nii edasi, et me ei oska täna ennustada seda, et loomulikult kuna aegs kõik uuesti algab ja me usume seda, et Eesti ja Soome vahel liiklus läheb käima kõige kiiremini ja kindlasti ka Eesti-Soome vaheline liiklus taastub kõige kiiremini. Teisalt me usume seda, et inimesed siin Läänemere regioonis ilmselt soovivad pigem nüüd reisida kuskil oma lähiriikidesse, nii et me ei saa välistada seda, et tegelikult väga paljud loobuvad kaugematesse riikidesse sel suvel sügisel lendamast ja vaatavad ringi just nimelt siin Läänemere regioonis. Aga loomulikult väga suur küsimärk on siiski Rootsi ja see Rootsi on küsimärk kõikidele laevafirmadele ja kõikidele riikidele, et kuidas see haiguskõver nüüd seal ikkagi toimetab. Ja noh, on ju näha, et tegelikult iga päev tuleb ikkagi sadades haigestunutes Rootsi juurde, et küsimus on selles, et kuna rootslasi taas teistesse riikidesse lubatakse, eks sellest kindlasti sõltuvad ka meie stsenaariumid, kuidas taas käivitada oma äri.
Kas on laevafirmade ja selle pikalt Tallinki eeliseks see, et kui kaugemale ei, noh, punkt üks ei taheta minna, ütleme, alateadlikust hirmust, aga ilmselgelt ka inimeste nii-öelda nagu sissetulekud ja selle pika võimalused vähenevad, et laeva sõit siin kas paripäevane reis Rootsi või kruiisid, et need on nii-öelda nagu soodsamaks alternatiiviks, et mängib see siin.
Kahtlemata ja ikkagi see turvalisuse küsimus ka, et üks asi on soodsam, seda nähti ju tegelikult ka eelmise majanduskriisi ajal, et reisitigi lähimatesse riikidesse ja teine on ikkagi see sisetunde küsimus, et ma olen oma kodule lähemal, et see, ma arvan, et see näide hetkel ikkagi, mis saab juhtuda globaalselt ühe viiruse levikuga, jääb inimestele nüüd mõneks ajaks meelde ja ilmselt eelistatakse lähiriikidesse reisimist, et koju pääsemine oleks lihtsam ja garanteeritud, et minna oma turvaliste koduseinte vahele.
Kui vaadata lennuhindu näiteks tänavu sügiseks, siis need on julgelt kaks korda odavamad, kui nad olid eelmise aasta sügisel. Kas laevapiletitega juhtub see sama?
Jah, aga laevapiletid kindlasti on odavamad, kui nad olid varem ja eks see ju nõudus paneb tegelikult selle kõik paika, aga taaskord, et täna on vara rääkida, sest piirid on kinni ja tegelikult millised liinid üldse, millise rütmiga taastuvad. Kui ka näiteks Rootsi piir lahti tehakse, et Rootsist võib jälle Eestisse tulla, siis mina näiteks ei usu, et kõik laevafirmad hakkavad sõitma nii Helsingist kui turust, okei, Helsingist Stockholmi kahe laevaga kohe alguses, et see turu taastumine võtab oma aja. Ja see turu taastumine on tegelikult laevafirmadele täiendava kahjumi teenimise koht, nii et siin ongi hea see, et on võetud kasutusele meetme, mis aitavad seda leevendada.
Kuidas välisturistide tulek Eestisse? Teie nii-öelda oma hotellides tajute ju seda nagu väga, väga teravalt ja teada on ka, et ega lõviosa muidugi siin hotellis peatujatest on soomlased. Kui kiiresti see taastub?
Kõik sõltub sellest, kui kiiresti soomlased on valmis Eestisse tulema. Ma arvan, et siin on kogu turismisektoril tegelikult teha üks väga suur ülesanne, et kui piirid avanevad, siis me tegelikult peame olema oma tegevustes sellised, et me suudame veenda, et Eestisse reisimine on turvaline. Ehk siis kõik turismivaldkonnaga seotud ettevõtted alates loomulikult hotellidest, laevafirmadest, lennukitest, lõpetades restoranid, ilusalongid ja kõige muuga, peavad suutma oma tegevuses ja erinevat kasutusele võetud meetmetega veenma neid inimesi, et te tulete meie juurde, te saate tunda ennast turvaliselt. On need siis need samad desovahendid, pindade puhastamine, mida iganes muud meetmed. Et ma usun, et see turvatunde andmine on kogu turismisektorile ülioluline, et seda turvatunnet nendes külalistes siis suurendada. Ja teine, mis kindlasti väga hakkab rolli mängima, on see, et millised riigid on siis tegelikult esimesed, kes suudavad ka turundusmasinad tööle panna ja kutsuda oma lähematesse riikidesse külla. Et ma olen väga seda usku, et ikkagi lähemad riigid on need, kes sellel aastal lähematest riikidest on võimalik külalisi kutsuda ja kui on teada need riigid, mida siis ka Eesti näiteks peab turvaliseks, et sealt kutsuda inimesi, et siis seal riigis peaks ka kohe peale piiride avanemist olema valmis turunduskampaania just nimelt selle sõnumiga, et reisi oma reisi seekord lähemale ja meie juures on turvaline.
Kui aktiivselt või kas üldse Eesti turismifirmad teevad seda nii-öelda koostööde seda ettevalmistust, et kui ma mõtlen aasta alguse peale, kui Soomes oli siin see regiooni suurim turismimis matka, siis Eesti küll oli partnerriik sellel aastal, aga noh, võrreldes paljude teiste ümberkaudsete riikidega ikkagi nii-öelda Eesti väljapanek ja eestlaste omavaheline koostöö noh, ei olnud mitte kõige aktiivsem.
Jah, Eesti ja ka erinevad linnad, see ei ole ainult riigi küsimus, see on ka linnade küsimus, Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, mis iganes teised linnad peavad sellele mõtlema, sest et ega see turist nüüd veel enam siia isenesest ei tule, et me ikkagi oleme väga palju harjunud ja lootnud selle peale, et kui nad tulevad ja turundanud siis Eestit kuskil mõnes kaugemas riigis, kus tegelikult on võibolla ühendusi kordades vähem istekohtade arvult, võibolla pole üldse ilma ümber istumiset, et ma arvan, et võtme küsimus on hetkel see, et need kohad, kust on võimalik Eestisse kiiresti ja muretult saada, millega meil on olemas ühendused, need riigid tuleb suuta koostöös kõige kiiremini taastuma panna. On see siis Läti, mis, kus saab maad mööda, on see Soome, kus saab laevapidi, on see Venema, kui Venema muutub taas turvaliseks, ka seal on viiruspuhang ja loomulikult Rootsi. Et no, täpselt samad küsimused, et loomulikult saab turundada ikkagi ainult nendes riikidest, kust me soovime ka neid külalisi Eestisse kutsuda, et me saame olla kindlad, et nad ei too meile seda viirust uuesti sisse. Aga seda ühistööd nii turismi ettevõtete vahel kui ka riiklikult ja linnade tasandil, et aidata turismisektoril taas ellu ärgata, et selleks peab kindlasti vaeva nägema. Ma tean, et olen ka ise kirjutanud minister Karule sellest ja saanud kinnitust, et EAS selle peale mõtleb. Nii et loodame, et need aktsioonid sel hetkel, siis kui tõesti piirid avanevad, ka koheselt käivituvad, mitte ei takerdu jälle kuskile mingitesse bürokraatia masinatesse.
Aga kas ettevõtjad ise omavahelist koostööd, kas seda tehakse, kas selleks valmistutakse, et noh, alati võib riigi otsa vaadata, aga eks protsentaalselt suurem töö tuleb ikkagi ettevõtjate lendil ära teha?
Ja loomulikult on olemas hotellid ja restoranide liit, kus kõiki neid plaane tehakse ja ka Tallink investeerib nendes piirkondades, kus me siis sõidame aastas üle 30 miljoni euro turundusse. Nii et loomulikult mitte keegi teine, ei riik ega linn, ega ükski teine ettevõte Eestis rohkem ei panusta reklaami, kui Tallink nendes riikides teeb, aga selge on see, et iga strateegiline tugi just nimelt selleks, et külasta Eestit, külasta Tallinnat, Tartut, Pärnut, Viljandit, Narvat, see initsiatiiv peab tulema ka avalikult sektorilt ja EAS-ilt.
Teeme siin kohal veel ühe väikse pausi ja oleme paari minuti pärast eetris tagasi.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlus vahendid Osmost.
Oleme taas tagasi nädala tegija stuudios, külas on meil täna Paavo Nõgene, Tallinn Grupi juhatuse esimees, mina olen saatejuht Indrek Riikoja. Kui me riigi majanduse peale tervikuna vaatame, lisaeelarve raames rahandusministeerium prognoosis, et majanduslangus sellel aastal tuleb 8%, on see teie nagu reaalne?
Ma arvan, et seda ei oska tegelikult täna mitte keegi ennustada, mis see majanduslangus on, et keegi ei tea, kuna see viirus taandub, keegi ei tea, kuna taastub normaalne elurütm, eksporditurgud ja nii edasi, et ma arvan, et see täna on kõik selline ilusa päikselise päeva pealt ennustamine, et paraku antud situatsioonis on statistika tagantjärgi kõige täpsem.
Aga noh, kas 8 pigem rohkem või pigem vähem või see suurusjärk võiks sinna olla?
Ei oska ennustada. Küsimus on täpselt see, et kas see kriis, mis tegelikult tänaseks on kestnud üks kuu alles, et kas see nüüd siis on veel 2-3 kuud, kas see tegelikult hakkab taanduma, mis hetkel tööstused jällegi hakkavad tööle, noh, võtame Soome, Rootsi on pannud mitmed autotehased enda liinid kinni, millega on ka Eesti kaubavedudel oma suhe, veetakse näiteks ka Tallinki laevadega. siis autosid ühest kohast teise, et kõik see tegelikult ju mõjutab ka lõppkokkuvõttes Eesti majandust, et millisel hetkel taaskord puitmajad saavad hakata sõitma Eestist Vurama Rootsi Norra, et need tegureid on väga-väga palju ja kõik see sõltub sellest, et mis hetkel tegelikult piirid lahti lähevad, et sinnamaani on see kõik üks ennustamine ja see on väga tänaimatu töö.
Kuidas te vaatate neile riigi kriisiaja meetmetele otsa, et siin on väike ettevõtjad ja nende esindusorganisatsioonist kurdavad, et väiksed on ära unustatud. Mõni suurem esindusorganisatsioon on juba ka öelnud, et pöörake ikka tähelepanu suurtele, sealt tuleb valdav osa maksutulust ja nii edasi, nii edasi. Kui tasakaalukalt seda on suudetud ajada?
No, selge on see, et väga väikse hulga suurte tööandjate käest tuleb tegelikult tõesti 80% või isegi enam.
85%.
Jah, ja nendega on siis tegelikult seotud see sama kogu see ökosüsteem, mis ma ennem ka rääksin, et kui Tallinkiga on otseselt seotud 6800 Eesti ettevõtet, see on tegelikult siis peaks olema
6800
ettevõtet. See on siis tegelikult umbes 13% Eesti kõikidest ettevõtetest ja nii edasi. Et valitsuse meetmed, ma arvan, et oli väga hädavajalik, et tehti väga kiiresti töötukassa meede ja jumal tänatud, et see tehti. See kindlasti aitab kaasa sellele, et seda koondamist laviini ära hoida või seda edasi lükata. Sest, no, kõigil on teadmatus kõige suurem jällegi see sama, kui kaua see kõik kestab. Selge on see, et kui see kestab kauem kui 1. mai, mida ta suure tõenäosusega kestab, siis tegelikult peaks töötukassa tulema juba välja järgmise meetmega, nii-öelda just nimelt see äri taaskäivitamise meetmega, et need ettevõtted, kellel ikkagi ka peale piiride avanemisse käive jääb olema kukkunud, ma ei tea, 50-60%, kui soovitakse nendes ettevõtetes töökohti säilitada, siis sinna peaks tegelikult pikendama seda sama töötukassa meedet, aga see ei pea enam olema nii-öelda piiriga 30% käibe langust, vaid see võib olla oluliselt suurem on see 50-60. Kõik, mis puudutub KredExi meetmed ja kõike seda, siis ma arvan, et ettevõtjatel on kõige suurem mure hetkel sellega, et see võtab aega. See tegelikult vajab Riigikogus lisaeelarve vastuvõtmisse, läheb seejärel kinnitamisele presidendile, avaldamisele riigiteate ja siis ta lõpuks saab rakenduda. See protseduur on kõigil arusaadav ja teada, aga eks kõik ootavad seda, et saaks juba nüüd avalduse esitada ja saaks oma murele leevendust. Et ma ei ole kindlasti majandusanalüütik, kes on õige inimene hindama kõike seda, kuidas see siis tervik majandusele mõjub, aga ma arvan, et see on kindlasti samm õiges suunas, kindlasti on olulise asju tehtud ja ma usun, et tehakse veel ja ma millegi pärast arvan, et see lisaeelarve ei jää ka viimaseks ja Eesti laenukoormus ilmselt ei jää ka selliseks, nagu ta hetkel on välja öeldud, sest et kui me võtame näiteks Saksamaa ja võtame nende välja öeldud, kui palju nad laenu võtavad, paneme selle siis suhtarvudes paika Eesti elanikkonnaga, siis tegelikult Eesti SKP-ga, siis mina arvutsin sealt välja, et Eesti laenukoormus samaväärne peaks olema 5,6 miljardit eurot, mis siis COVID-i lahendamiseks võetakse. Et ma usun, et me tegelikult näeme, et see probleemi lõplik lahendamine läheb maksma rohkem kui selles praegu menetluses olevas lisaeelarves kirjas on.
No proportsioonide vahed vaadates teistegi suurte Euroopa riikidega, siis ongi siuke, kellega 3 korda, kellega 4 korda. Kas kui pikalt riik peaks aitama, et tega jah, meil on esimesel mailise tõenäoliselt ei lõppe, loodetakse, et ehk esimesel juunil nii-öelda esimeseks juuniks on mingid olulisemad leevendused, aga ega me ei saa ju välistada, et see kestab sügiseni või kestab lausa järgmisesse nagu talve välja ja mingil hetkel ei ole nagu, mingil hetkel saab ka riigi jõudi otsa.
Kahtlemata, eks see ongi see, et tegelikult esimene asja, et kuna see lõpeb, ja siis innata, et kellel üldse on võimalik sellest ikkagi välja tulla, et taaskord, et kes suudavad mingi kriitilise osa oma ärist taastada, et neil säilib elujõud ja ühel hetkel arusaadavalt tulebki läheneda väga sihistatult sektoreid pidi, ettevõtteid pidi selleks, et teha siis need strateegilised valikud, et kui see tõesti venib väga-väga pikale. Aga selge on ka see, et kui ikkagi piirid avanevad, siis ju kõikidel ettevõtetel tekib taaskord võimalus oma äri üles hakata ehitama, et täna on anda natuke vara hinnanguid, et kes sellega hakkama saavad või kes ei saa, sest kriis pakub kindlasti ka võimalusi.
Mis te arvate, millised valdkonnad lisaks turismile kõige rohkem pihta saavad praeguses olukorras?
Noh, kindlasti tööstusel on probleeme, sest et eksport on ju peatunud, et väga paljud ettevõtted, kes ju välisturgudele toodavad, täna on selge on see, et tarbimine välisturgudel on ka suure küsimärgi all, et tööta tööstus. Et ma arvan, et siin need järelmid hakkavad osades valdkondades alles tulema ja tulevad natuke pikema vinnaga. Et seda näitab taaskord see, et kui pikaks see paus on, et kas ta on selline poolteist kuud pikka puhkust või ta läheb venib oluliselt pikemaks, et sellest sõltub üsna palju.
Kas nii-öelda, kas peaks lisaks turismile olema veel, või mis võiksid need valdkonnad olla kitsamad lisaks turismile, keda nii-öelda riik väga fokusseeritult toetama peaks?
Ma ei ole näinud rahandusministeeriumi väga detailsed andmeid, et nendel on tegelikult see nägemus olemas, kuidas numbrid liiguvad kõikides sektorites, et nemad on siin kohal kindlasti pädevamad seda hindama, et pole mõtet nendega vale diskussiooni astuda.
See oli ilusasti öeldud, et tegelikult on igast nii-öelda kriisist on võimalus võita ka, et Tallinki suuromanikud on alati silma paistnud sellega, et nemad oskavad sogasest veest päris hästi kala püüda. Et ega see Tallinki omaaegne nii-öelda väljatoomine või ja selliseks kasvatamine on ju üks selline asi olnud, et kunagi te mõtlesite lennufirma ostmise peale, juttu olnud tax-free äri laiendamisest rahvusvahelised. Mis need valdkonnad oleks või on, kuhu poole Tallink nagu vaatab või mille peale Tallink mõtleb, sest te kindlasti ju midagi mõtlete?
Jaa, noh, täna Tallink ikkagi mõtleb sellele, et kuidas päästa olemasole väri, kuidas see taaskord tööle saada ja kuidas kodu korda teha, et sellest kriisist võimalikult väikeste probleemidega välja tulla. Ja siis me jõuame tagasi kõikide nende muude huvitavate teemade juurde, mida siin on püütud ka küsida meie käest, et mis linnaallis saab ja edasi, et täna pole see aeg, et nendega tegeleda, täna on vaja Tallinki põhiäri saada tagasi, ingliskeeles on hea väljend back to the track ja siis saab hakata seadma taaskord plaane, et mida ja kuidas edasi.
Mis linnahalliga, kui kauaks linnahalli plaanid pausile on pandud praegu?
Ei oska öelda, sõltub kui kaua see kriis kestab ja kuna saab Tallink oma põhitegevuse tagasi korda, et prioriteedid on selgelt niipidi, et kõigepealt Tallinki põhiäri paika, mis on Eesti riigile ääretult oluline, see sama 1,8% SKP-st on 25% kogu Eesti turismisektorist, nii et on kriitilised asjad, mis tuleb kõigepealt läbi mõelda ja küll siis jõuab kõige muuga tegeleda.
Kas te vahel endal ka hirm peale tuleb, kui te mõtlete, et 1,8% SKP-st ja 25% Eesti turismisektorist on kõik nii-öelda teie juhtimise all?
Hirmu ei ole, aga eks mure on loomulikult, sest Tallinkil on 7400 töötajat, Tallinkil on teiste riikidega kokku 7500 ettevõtet, kes meile tarnivad kaupa, nende kõigega on seotud inimesed, et mure nende inimeste ja nende perede pärast on pigem see, mis kuklas on, et sellest supist tuleb ilusti välja tulla ja et kõikidel nendel inimestel, kes meiega on seotud, saaksid normaalse elu peale tagasi.
Kui lihtne või raske seda ettevõtet selles mõttes praegu juhtida on just nimelt rahvusvahelises mõttes, et mina mäletan küll seda, kuidas Tallink börsile tuli ja ei läinud väga palju aega, kui tuli teada, et Tallink ostab ära Silja Line'i uudise, mida keegi tegelikult tollel hetkel nüüd on nagu oodata ei osanud ja ikka mis väga paljudel inimestel väga suurele osale ka Soome ja Rootsi avalikusest mitte kuidagi pähe ei mahtunud, et mingisugusest väiksest Eestist tuleb väike Tallink ja ostab meie suured nagu asjad ära, et ja see selline suhtumine kestis ikka aastaid, et kas on seda nagu seda suhtumist ikka veel ja selle võrra nagu keerulisem ka kõike seda praeguses olukorras nii-öelda uuesti üles ehitada sisuliselt?
Ei, täna on ikkagi kogu tiim nii Tallinki kui Sillaleni kaubamärgi on väga ühtne. Kõik teevad kõik selleks, et oleks võimalik see äri normaalselt taastada, kõik panustavad sellesse. Ega mõlema kaubamärgi all ju tegelikult osad laevad sõidavad ja me oleme aktiivses suhtuses need inimestega. Ja kui rääkida omandisuhetest, siis tegelikult olles nüüd väga palju oma esimese kahe aasta jooksul, mis siin esimesel mail täitub, külastanud laevu, rääkinud inimestega, siis saanud väga selgelt kinnitust, et need toonased emotsioonid on ammu möödanik ja Tallinkit peetakse tegelikult oluliselt paremaks Sillalaini omanikuks kui siis omal ajal oli Sea Containers, mis üldse on üks Ameerikaga seotud ettevõte, nii et need kunagised emotsioonid täna kindlasti mingit rolli mängijad pigem ollaks Tallinki kui omanikuga väga rahul.
Ei, ma ei peagi silmas mitte töötajad, vaid pigem sellist nii-öelda koostööpartnerid, sellist nii-öelda avalikust.
Ei näe küll ühtegi muret, et kõik on näinud, et Sillaline on jätkusuutlik, nooruslik, rahvale suunatud ettevõtte, nii et meie, ega me muidu ei saaks juba nautida seda, et tegelikult pool kogu Tallinki reisijatest tuleb tegelikult Soome kaldalt. Nii et...
Soome Rootsi vahel sõitvatel laevadel vähemasti Tallin ja vähemasti Helsing, Stockholm, neil on ikkagi silja peal või külje peal jätkuvalt Sillaline kirjutatud suuremalt ja Tallink hästi pisikeselt, et see mingil hetkel võiks nagu vahetada ka või?
No ma arvan, et see oleks samasugune lollus, et ütleks, et Finnairi nimetaks nüüd ümber mingisuguseks teiseks ettevõtteks, et noh, see ei ole kindlasti mõistlik tegevus siin lähikümnendite jooksul.
No te olete öelnud, et pooleteist kuni kolme aasta pärast võiks nii-öelda olukord uuesti vanal tasemel tagasi öelda. Kui mõelda sellele Läänemere reisilaeva liiklusele, kas liiga palju osalisi ei ole?
Konkurents ei ole halb, aga eks selge on see, et me ei tea, millise jälje see kõik võimalikele ettevõtetele jätab see kriis ja eks seda aeg näitab. Me teame seda, et mujal regioonides, Itaalias on näiteks kaks laevafirmat sattunud väga suurtesse raskustesse, pankade poolt sisuliselt tänaseks operatsioonid peatatud, nii et kindlasti kogu transpordisektor näeb selles kriisis ilmselt suuri muutusi ja eks küsimus ongi ju väga palju selles, et kui me oleme kuulnud ka lennufirmade raskustest, suurte lennufirmade raskustest, siis oodatakse riigipoolset garantiid, riigipoolset abi selleks, et ettevõtted jääks ellu ja siin on ilmselt ka riikide strateegilised valikud teinekord väga erinevad riigiti, et kus siis ollakse valmis ja kus nähakse nagu vajalikuna seda, et üks või teine ettevõtte tuleks sellest kriisist tugevamalt välja ja milline see turg on aasta aja pärast, ma arvan, et seda me saame hinnata siis, kui kõik need muutsud on ära toimunud.
Teie vaatest, Tallinki vaatest, juttu on olnud sellest, et riik peaks panema Nordikasse täiendavalt raha sisse, et kui piirangud ära kaovad, siis samamoodi ennustatakse, et lennuliinid ei taastu nii ruttu, et siin võiks nüüd Nordical riigi toel neid liinide avamist kiirendada. On see mõistlik, et mõte või ei ole?
Kui ma nüüd peast õigesti mäletan, siis selle Eesti riigiga seotud lennuettevõttel on kaks omanikku. Üks on siis Eesti riik ja teine on Lotte Polish Airlines ja neil on siis kasutavad vist cirka 20 lennukit. Kui ma nüüd peast ei eksi, et ma saan aru, et Eestist ilmselt oleks valmis lendama nendest lennukitest 4 või 5, mitte rohkem. Ma ei usu, et 20 lennukit hakkavad lendama. Et no, küsimus ongi ju ilmselt ka selles, et millisel osale seda riigitoetust on vaja ja kuhu see raha siis kanaliseerub. Et kas see on Eestist avanevad otselennud, mis on ju vajalikud, keegi ei sea seda kahtlus alla. Aga küsimus on, mis need ülejäänud lennukipargist saab ja kes seda ülal peab.
Kuidas teile laiemalt vaadates tundub, te tegutsete Euroopa Liidus eelkõige? Kas Euroopa Liit pärast kõike seda on ta enam endine või?
Ma usun, et väga palju sõltub sellest, et milles nüüd ikkagi suudetaks kokku leppida ja Euroopa Liit on tegelikult toiminud hetkel ikka ülikiiresti, et riigi abilube tuleb nagu vändras saelaudu, et küsida paari päeva pärast juba saad, ma olen kuulnud Rahandusministeeriumi endistelt kolleegidelt, et selles mõttes on aru saadud, et see kriis on vajab ülikiiret tegutsemist, aga ma saan aru, et ka väga paljud otsused on tänaseks tegemata, et rahandusministrid istusid siin alles mingi päev öö läbi koos ja ei olnud eks veel kokkulepeteni jõudnud, et kõik sõltub sellest, et kuidas ikkagi kokkulepetele jõutakse, aga ma millegi pärast tahaks loota, et ikkagi saadaks aru, et ühes koos on parem kui üksinde.
Paavo Nõgene, suur tänu tulemast nädala tegijas stuudiost, ega siin muud ei oska soovida kui jõudu ja mõistust.
Aitäh!
Ilusat päevaga kuulejatele, järgmine nädala tegija on juba eetris järgmisel reedel.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.